Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na mednarodni praznik dela pozivi k izboljšanju delavskih pravic in odzivu na draginjo.
Papež Frančišek misli usmeril k žrtvam vojn v Ukrajini, Palestini, Izraelu in Mjanmaru.
V mesecu maju častimo Marijo pri šmarnični pobožnosti.
Šport, Bayern in Real z remijem na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov.
Vreme, popoldne bodo padavine zajele večji del države, jutri bo deževno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Praznujemo mednarodni praznik dela. Že sinoči so po državi potekala kresovanja, zjutraj pa so praznični dan naznanile tradicionalne budnice. Po državi so pripravili številne slovesnosti, na katerih so predstavniki delojemalcev opozorili na pomen nadaljnjih prizadevanj za zaščito delavskih pravic. Položaj zaposlenih se je v preteklem obdobju sicer bistveno izboljšal, ob trenutni visoki zaposlenosti pa največji izziv predstavljajo draginja in nove oblike zaposlitev. Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.
Problematike delovskih pravic nikoli ne bo konec. Dejstvo je, da se kapitalizem razvija tudi v Sloveniji, da bo večno obstajal boj med delom in kapitalom, da bo večno ostalo vprašanje med tistimi, ki so zelo bogati in tistimi, ki so zelo revni in večna prizadevanja. Jaz upam, da celotne družbe, da se položaj tistih, ki imajo najmanj, izboljša. Tako da to je pravzaprav neko neprestano gibanje. Če pogledamo v preteklost 130 let nazaj, takrat se je delalo po 14 ur na dan, ni bilo nikakršnih predpisov, ni bilo nikakršnih bolniških in mezde zelo nizke. Dan danes vendarle nek standard delovskih pravic imamo, prostora za izboljšanje pa tudi.
V Ljubljani bo popoldne protestni shod, na katerem bodo zbrani opozorili na slab socialni položaj zaposlenih in zahtevali zvišanje plač. Predsednik vlade Robert Golob je v poslanici o prazniku dela državljane pozval, da se aktivno vključijo v družbeno dogajanje in tako prispevajo k boljši prihodnosti, ki bo tudi bolj socialno pravična. Predsednica države Nataša Pirc-Musar pa je opozorila, da je v času številnih izzivov in sprememb ključno ohraniti spoštovanje do dela in delavcev. Praznik svetega Jožefa delavca, ki ga danes obhajamo v katoliški cerkvi, je prišel v liturgični koledar precej pozno. Upeljal ga je papež Pij XII. 1. maja 1955, predvsem zaradi prošenj, ki so v Rim prihajale iz socialno-krščanskega sveta in delavstva. Tako je sveti Jožef postal predvsem zavetnik delavcev, več Petra Stopar.
Po svetopisemskem izročilu si je sveti Jožef služil kruh in preživljal Jezusa in Marijo z delom svojih rok kot obrtnik, zato ga je cerkev postavila za zavetnika delavcev, je v pogovoru za naš radio pojasnil moralni teolog dr. Štefan Hosta. Dodal je, da je sveti Jožef tudi velik priprošnik za marljivost in zgled nekoga, ki na prvo mesto ne postavlja dela, ampak človeka.
Vemo, da je Jožef imel neko obrtniško delavnico v Nazaretu, vendar, ko je šlo za človeka, ko je šlo za Marijo in za Jezusa, ko je moral bežati v Egipt, pa še prej, ko je romal v Betlehem na popis, si lahko predstavljamo, da je doma obrt nekako pustil za tisti čas.
Delo lahko, po besedah doktorja Hoste, človeka izpopolnjuje in mu daje nek smisel, lahko pa ga tudi izčrpava in uničuje.
Nikakor ne moremo reči, da se nekdo uresničuje kot človek, pri svojem delu, če gre za neko prisilno otroško delo, nepravično plačano delo in današnje moderne oblike suženstva.
Na vprašanje, kako kot duhovnik doživlja odnos okolice in trenutne vlade do delavcev verskih skupnosti, je odgovoril, da tudi duhovniki delajo. Njihov delavnik pa ni omejen zgolj na 8 ur dnevno. Sploh škofijski duhovniki imajo tako imenovano službeno duhovništvo, predvsem, ko podeljujejo zakramente, pojasnjuje Hosta, sicer župnik v Novem mestu Šmihelu.
Poleg tega je pa veliko administrativnega dela v župnijski pisarni, ki ga tudi nihče ne vidi, poleg kateheze, verouka, ki je mogoče malo bolj vidno, kakšne pastoralne dejavnosti, pa zopet obiski bolnikov, ki so spet bolj očem skriti. Tako nekako se prepleta naše delo, ki je zelo polno skozi dan.
Opisuje Štefan Hosta, ki mu boste lahko v krajšem pogovoru prisluhnili v današnjem prazničnem mozaiku dneva ob 18.
Danes mineva 20 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Skupaj s še 9 državami, ki so takrat postale članice, je to največja širitev v zgodovini unije. Sinoči je tako potekalo praznovanje po številnih evropskih mestih, tudi pri nas. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je čestitala naši državi ob obletnici in poudarila, da je Unija s Slovenijo postala boljša, saj da smo Slovenci zgled pri izkazovanju solidarnosti. Premier Robert Golob pa je v poslanici spomnil, da je pot Slovenije v Evropsko unijo zahtevala veliko sprememb, ki pa se obrestujejo na vsakem koraku. Kot glavne prednosti je poudaril varnost, stabilnost in enoten evropski trg. O članstvu Slovenije v Evropski uniji pa je za naš radio spregovoril tudi nekdani evropski poslanec in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Z njim se je pogovarjal Jon Kanir.
Gospod Lojze Peterle, nekdani evropski poslanec, kako gledate na vstop Slovenije v Evropsko unijo?
Jaz gledam na to skozi perspektivo osamosvojitve, kajti brez osamosvojitve, brez samostojne državnosti in demokratične ureditve mi ne bi mogli vstopiti v Evropsko zvezo. In to, poleg osamosvojitve, je to drugi, bi rekel, najpomembnejši cilj slovenske politike. To pomeni, da smo ne samo v Evropi, ampak na političnem zemljevidu sveta. In ko smo se pripravljeni na samosvojitev, je bila seveda evropska perspektiva Slovenije ves čas pred nami. Jaz sem vesel, da smo jo dosegli. Lepo je bilo zastopati Slovenijo in mislim, da gre za eno stvar, ki je vredna praznovanja.
Kateri izzivi so pred Evropsko unijo v prihodnosti?
Izzivov je veliko. Ne gre samo za vojno v Ukrajini, ki se dogaja na evropskih tleh in je močno prizadela tudi Evropsko zvezo, ki je nastala kot projekt miru po padcu fašizma in nacizma. Zdaj pa imamo tukaj vojno, ki Evropsko zvezo izčrpuje. Imamo pa tudi novo geopolitično situacijo, v kateri Ameriko veliko bolj zanima Kitajska kot Evropska zveza. In Evropo Amerika, jaz bi rekel, malce ignorira. In to sedaj postavlja Evropsko zvezo pred vprašanja tudi sveda obrambe, gospodarskega razvoja in tako naprej. V marsičem je Evropska zveza v zadnjih letih zaostala. Opozoril bi pa tudi še na en izziv. Lejte, Evropska zveza je nastala kot skupnost, ne kot zveza. Najprej se imenovala Evropska skupnost. Skupnost pa lahko živi in uspeva samo, če res deli iste vrednote in načela. In takrat so se očetje Evropske zveze oziroma skupnosti dogovorili, da bo duhovni, kulturni temelj nove evropske stavbe spoštovanje dostojanstva vsakega. In danes je problem Evropske zveze ta, da se ne more zediniti, kaj pomeni beseda dostojanstvo vsakega. Torej, mi imamo notranje probleme, imamo vojno, imamo gospodarsko zaostajanje, imamo zaostajanje pri inovacijah, imamo demografsko zimo, ki bi jo eni reševali preprosto tehnično z več migranti. Drugi mislimo o tem drugače, da je treba pospešvati oziroma podpirati veselje do življenja. Kakšna Evropa pa bo brez Evropejcev? Isto velja za Slovence. Skratka, tukaj so izzivi, kakršnih doslej v zgodovini Evrope še ni bilo. In zdaj se bo treba pogovoriti, kaj res hočemo delati skupaj, kar zato je tudi zelo pomembno, kdo nas bo v tej zvezi predstavljal v naslednjem mandatu.
Gospod Lojze Peterle, nekdani evropski poslanec, menite, da je Slovenija izkoristila potencijale Evropske unije?
Prav te dni smo brali članke, ki opozarjajo na dejstvo, da je Slovenija začela zaostajati, da jo prehitevajo bivše nekdanje komunistične države v srednji in vzhodni Evropi. Hitreje so napredovali v zadnjih letih Poljska, Češka, Slovaška, Estonija, Litva, Latvija in še kdo. To ustavljanje Slovenije mene zelo zaskrbljuje. In mi smo imeli v začetnih letih pravo dinamiko in smo bili znani kot najbolj uspešna država tranzicije. Ko so se pri nas začele uveljavljati stare prakse, stare manire, stari koncepti, je s tem prišlo do ustavitve te dinamike preobrazbe. Zato naša demokratična preobrazba ni končana, je pravzaprav zastala in v Sloveniji manjka tisto osnovno razumevanje oziroma tisto izhodišče, iz katerega je Evropska zveza nastala, da je treba delati stvari skupaj. Mislim, da je pred slovensko politiko dolga vrsta vprašanj, na katere bo treba odgovoriti, če hočemo v Evropski zvezi držati mesto, ki smo ga dosegli oziroma ga še izboljšati in tudi izboljšati kvaliteto naše medsebojnosti.
Gospod Lojze Peterle, najlepša hvala.
Hvala vam za povabilo.
Z nekdanjim evropskim poslancem in predsednikom osamosvojitvene vlade Lojzetom Peterletom se je pogovarjal Jon Kanir.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska zdravilišča so med prvomajskimi prazniki zelo dobro zasedena.
Kopajnik po več kot pol stoletja misijonsko pisarno v Celovcu prepustil mlajšim rojakom.
Šport, slovenski hokejisti z Italijani v boj za drugo zmago na tem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na slovenskih cestah so se razmere precej umirile, nekaj gneče beležimo le še na cestah Kopač, Mare, Dragonja in pa Izola, Strunjan, kjer še vedno nastaja zastoji. Zaradi praznikov pa bo med 8. in pa 22. danes veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, omejitev pa bo ponovno veljala jutri. Zaradi del pa bo zaprta Dunajska cesta in sicer bo popolna zapora vse do 7. maja, to bo v Ljubljani v noči na nedeljo med 9. in 5. zjutraj in pa v noči na sredo med 9. in 5. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče in na Micarit.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je na današnji god svetega Jožefa Delavca misli usmeril k žrtvam vojn v Ukrajini, Palestini, Izraelu in Mjanmaru. Ob tem pa poudaril, da so žal najbolj donosne naložbe povezane z orožarsko industrijo. V molitvi se je spomnil tudi številnih žrtev, ki so jih terjale poplave na vzhodu Afrike. Sveti oče je sicer v svojem nagovoru spregovoril o veri, ob tem je omenil Abrahama, Mojzesa in Marijo, ki so bili pravi pričevalci vere. Pojasnil je, da je prav vera tista, ki naredi kristjana, zaradi nje pa se vzpostavi tudi odnos z Bogom.
Certo, come dice l'apostol, la fede non è di tutti.
Seveda, kot pravi apostol, si vere ne moremo lastiti, pa tudi mi, ki smo verniki, pogosto ugotovimo, da je imamo malo. Jezus večkrat opozori, kot je storil svojimi učenci, da so možje male vere. Je pa to najsrečnejši dar, edina vrlina, ki jo lahko zavidamo, ker v tistih, ki imajo vero, prebiva moč, ki ni le človeška. Saj vera v nas proži milost in odpre um za Božjo skrivnost.
Na študentskih protestih proti vojni v Gazi so na kampusu ene od univerz v Kaliforniji izbruhnili spopadi med propalestinskimi in proizraelskimi skupinami. Spopadli so se s palicami, metali pirotehnična sredstva in druge nevarne predmete. Posredovala je policija. Ta sicer poskuša proteste obvladati tudi na več deset drugih univerzah po državi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni zbor je prejšnji teden izglasoval sklep o datumu referenduma, na katerem naj bi odločali o uvedbi samomora z medicinsko pomočjo pri nas. Gre za dejanje, ki mu večina zdravnikov nasprotuje. Predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov dr. Janez Dolinar poudarja, da sta tako evtanazija kot tudi samomor s pomočjo zavržni dejanji. Prispevek Marijane Debevec.
Nobena komisija za medicinsko etiko v katerikoli evropski državi ni odobrila ali soglašala z uvedbo evtanazije, je za naš radio poudaril dr. Janez Dolinar. Spomnil je, da je pokojni akademik dr. Jože Trontelj že pred leti opozarjal na številne zlorabe v državah, kjer je evtanazija uzakonjena. V zadnjem času lahko o teh zlorabah preberemo še veliko več.
In nekako ne razumem, da mi želimo zakorakati v eno zgodbo, ki se kaže kot napačna. Na vse zadnje, smemo pozabiti, prva država, ki jo uzakonila, je bila to nacistična Nemčija. In tam govorimo tudi o 10.000 in 100.000 ljudi, ki so bili evtanazirani zato, ker niso bili koristni za družbo.
Dr. Dolinar upa, da se pri nas ne bomo lotili vprašanja, kdo vse ni koristen za družbo.
Ker je vsak človek, ki ga imamo, dobil življenje in je vreden tega življenja in je kot edino pravilno v družbi, da mu omogočamo to življenje, tudi ob morebitnih kakšnih kroničnih boleznih, invalidnostih, čim lepše in lažje sprejeti.
Te medsebojne podpore naj bi se učili že v vrtcih in osnovnih šolah. Predlaga način, kot ga poznajo v severnih deželah, kjer so vrtci v bližini domov za ostarele, pa tudi izobraževanja, da bi lahko vsem ljudem omogočili dostojno poslavljanje in smrt. Poudaril je tudi, da paliativna medicina zelo hitro napreduje in upa, da bo tako tudi naprej.
Dejansko po izkušnjah, ki jih imamo v medicini, se s paliativno medicino lahko zelo učinkovito odgovori na tovrstne provokacije in poskuse uzakonitve evtanazije.
Še poudarja predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov dr. Janez Dolinar.
Pogovoru z dr. Janezom Dolinarjem lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva. Slovenska zdravilišča so med prvomajskimi prazniki zelo dobro zasedena. V zdraviliščih navajajo, da pričakujejo še nekaj rezervacij v zadnjem hipu, predvsem v drugem delu praznikov.
Sicer lahko rečem, da so letošnje počitnice zasedene celo boljše za dobrih 15% kot preteklo leto in tradicionalno seveda v teh počitnicah prevladujejo gosti iz Slovenije.
Je povedal prokurist term Olimija Vasja Čretnik. Ob domačih gostih je v slovenskih termah tudi veliko Avstrijcev, Srbov, Hrvatov, Italijanov in Nizozemcev. Vstopili smo v Marijin mesec maj, ki ga letos zaznamuje starodavna, ki ga zaznamuje starodavna pobožnost Šmarnic. Njeni začetki segajo pred leto 1815, ko je papež Pij VII. Pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo ohranjali pri številnih marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli marijine pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah šmarnice največkrat med mašo, več Meta Potočnik.
S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu. Od tam se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem tako imenovanem majskem drevesu. Tudi v Sloveniji smo jo z veseljem sprejeli. Poleg litanij Matere Božje prebiramo tudi posebno šmarnično branje. Na Radio Ognjišče bomo pri prenosu večerne svete maše z Brezi sledili zgodbi Božje služabnice Cvetane Prijol, cistercijana patra Branka Petaverja z naslovom Naj ti bom nežni rdeči cvet. Za otroke pa bo naš sodelavec Jure Sešek bral šmarnice o Božjem služabniku Salezijancu Andreju Majcnu, ki je bil misionar na Kitajskem in v Vietnamu. Na voljo so v podcastu Zgodbe za otroke. Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851. Od tod pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842 iz francoščine priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču, leta 1855 pa že v romarski cerkvi na Kalobju, leta 1860 v mariborskem bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice, po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja, in pod tem imenom se je pobožnost hitro razširila med ljudmi.
Rektor doma Sodalitas v Tinjah na Koroškem, Jože Kopajnik, je po 56 letih vodenje misijonske pisarne Slovenskega dušnopastirskega urada prepustil nasledniku. Po njegovih besedah so misijoni njegova prva ljubezen in tej se verjetno ne bo odpovedal. Od danes to službo opravlja salezijanski duhovnik Hanzej Rozencov. Tone Gorjup.
Vodilo Jožeta Kopajnika so bile besede papeža Pija XII. Kdor hoče versko življenje v fari ali škofiji oživeti, poglobiti in obnoviti, naj se posveča misijonskemu poslanstvu. Kot sam pravi, je prevzel pobude, ki so jih na Južnem Koroškem po drugi svetovni vojni začeli slovenski salezijanci in jim dodajal nove. Med njimi je Koroška vas na Madagaskarju, gradnja novih cerkva na vseh celinah, projekt Miva, ki ga je pripeljal tudi v Slovenijo. Kako se je to zgodilo, je povedal za Radio Ognjišče.
Ko sem bil večkrat na misijonski potovanji, pa leta 1986 za nadškofom Šuštarjem pri slovenskih misionarjih v Zambiji pa ali pa na Madagaskarju, ja, potem je tudi nadškof povedal, posod se vozimo z Miva avtomobili. No in takrat se je tudi ustanovila Miva v Sloveniji, prej pa smo že organizirali tukaj iz Koroške, iz Avstrije, take Miva blagoslovitve na raznih krajih v Sloveniji, tako v Vrhpolju ali pa v Bogojini, na drugih krajih tudi.
V 80-ih letih je povezal vse rojake, ki so delali za misijone v zaledju, organiziral srečanje v Rimu, poskrbel, da se je revija Katoliški misijoni iz Argentine preselila v Evropo, na Koroško in Slovenijo, ter začela izhajati kot misijonska obzorja. To je le nekaj njegovih podvigov.
Nogometaši Bayerna iz Münchna ter madridskega Reala so na prvi tekmi polfinala Lige prvakov remizirali z 2:2. Španci so v uvodu tekme povedli, nato pa je sledil preobrat in vodstvo Bavarcev, a so na koncu Madridčani izid poravnali z 11 metrovke. Povratna tekma bo prihodnji teden, nocoj pa je v Dortmundu na sporedu še drugi polfinalni obračun med tamkajšnjo Borussijo ter Paris Saint-Germainom. Slovenska hokejska reprezentanca pa se bo na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije 1 v skupini A ob 19:30 pomerila še z Italijo. Trenutno ima naša izbrana vrsta 3 točke, saj je Slovenija najprej izgubila proti Južni Koreji, včeraj pa le premagala Romunijo. V petek našo izbrano vrsto čaka še tekma z Japonsko. Po 2 odigranih tekmah je na čelo lestvice Madžarska s 6 točkami, 5 ima Italija, Južna Koreja in Slovenija pa imata po 3. Medtem ko so v zahodni konferenciji Severnoameriške košarkarske lige že znani 3 polfinalisti končnice, na vzhodu 3 tekme v pretekli noči niso prinesle odgovora o napredovanju. V vseh serijah je rezultat 3:2 v zmagah. Včeraj so New York Knicks izgubili proti Filadelfiji 106:112, Cleveland je premagal Orlando 104:103, Milwaukee pa Indiano 115:92. V severnoameriški hokejski ligi pa so bile odigrane 4 tekme, 6 doseženimi zadetki sta bili najučinkovitejši moštvi Karoline in Kolorada, ki sta v 5. tekmi proti New Yorku in Winnipegu dosegli 4. zmago ter si s tem zagotovili pot v četrtfinale končnice. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Tudi po noči bo občasno deževalo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, več sonca bo na vzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v severozahodni Sloveniji okoli 14 stopinj. Obeti. V petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, v soboto se bo postopno delno zjasnilo, predvsem zjutraj in dopoldne se bodo še pojavljale plohe. Preglejmo še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 25, Koper prav tako 25, piha jugovzhodnik v sunkih do 28 km na uro, Ajdovščina in Tolmin 22 stopinj, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 20, Kranj in Lendava 20, Črnomelj, Postojna, Bohinjska Češnjica in Litija 19 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 18, tudi Gorenja vas, Bovec, Gornji grad, Idrija, Krško, Metlika, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika 18 stopinj. Celje, Kočevje, Slovengradec, Hrastnik, Jezersko, Logatec, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem in Velenje 17 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, Babno Polje, Maribor, Podčetrtek in Rogaška Slatina 16, Slovenske Konjice 15, Pohorje 13, Rudno Polje 11, Krvavec pa 9 stopinj Celzija. Zastoj je na cesti oziroma na cestah Koper, Šmarje, Dragonja in Izola, Strunjan. Sicer promet dokaj tekoč, naj tako tudi ostane, vozite previdno, pa še to zaradi praznikov, tako danes kot jutri, med 8 in 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V današnjem mozaiku dneva ob 18. bomo med drugim spregovorili o vrednotah, povezanih z delom in o spoštovanju človeka. Gost bo moralni teolog dr. Štefan Hosta. Ura pa je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.